Deutsche Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un nou sondaj IBEX arată un partid liberal-democrat în plină ascensiune și un partid al comuniștilor în cădere. Summitul de la Lisabona va marca o nouă etapă în relațiile de cooperare cu Rusia, a declarat secretarul general NATO Thor Rasmussen. Și Irlanda se pregătește să ceară sprijinul financiar al Uniunii Europene. Urmează oare Portugalia? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Bună seara! Relațiile dintre Moldova și Rusia au fost subiectul convorbirilor portate de premierul Vlad Filat la Sankt Petersburg cu omologul său rus Vladimir Putin, în marginea reuniunii șefilor de guverne din țările membre ale Comunității Statelor Independente. În cadrul summitului, Vladimir Putin a propus semnarea de către țările CSI a unui nou acord de liberalizare a comerțului care să-l înlocuiască pe cel din 1994. Partidul Comuniștilor 35%, Partidul Liberal Democrat 28%, Partidul Democrat 18% și Partidul Liberal 12%. Acesta este scorul electoral sugerat de un nou sondaj de opinie al Centrului de Investigații Sociologice și Marketing CBS AXA. Sondajul a fost realizat în perioada 9-15 noiembrie pe un eșantion de 1000 de persoane. Marja de eroare este de 3%. Inițiativa civică pentru un parlament curat a dat publicității o listă a parlamentarilor moldoveni care nu îndeplinesc criteriile morale pentru a intra în parlament. 22 sunt de la Partidul Comuniștilor, 3 de la Partidul Liberal Democrat, câte 2 de la Partidul Democrat și Partidul Liberal și 1 de la Alianța Moldova Noastră. Comisia Electorală Centrală anunță că sâmbătă 20 noiembrie este ultima zi în care partidele politice pot modifica listele de candidați înregistrate în cursa electorală. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat la Lisabona că summitul NATO din capitala portugheză este o ocazie importantă pentru a se ajunge la o poziție comună a aliaților cu privire la tranziția din Afganistan. Un alt subiect pe agenda reuniunii este propunerea de a construi un scut antirachetă în Europa. Punctul central al summitului va fi însă lansarea noului concept strategic al alianței menit să stabilească felul cum se va apăra NATO în următoarea decadă. O misiune a Uniunii Europene, a Băncii Centrale Europene și a Fondului Monetar Internațional a sosit la Dublin pentru a evalua situația financiară a Irlandei, care e afectată de o gravă criză a datoriei publice. Anul acesta, deficitul public irlandez a ajuns la 32% din produsul intern brut, de 10 ori mai mult decât norma acceptată în Uniunea Europeană, și există temerea că această criză ar putea să se răspândească și în alte state membre ale zonei euro, cum ar fi Spania și Portugalia. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție în care condamnă Iranul de grave încălcări ale drepturilor omului. Rezoluția a fost inițiată de Statele Unite, Uniunea Europeană, Canada și alte țări occidentale și a fost adoptată cu 80 de voturi pentru, 44 împotrivă și 57 de abțineri. În rezoluție este exprimată adânca îngrijorare față de încălcările drepturilor omului care au loc în Iran, între care tortura, biciuirea, amputarea membrelor, lapidarea și inegalitatea de șanse între sexe și violența împotriva femeilor.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră și pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Centrul de Investigații Sociologice CBS AXA a dat publicității un nou sondaj de opinie care pare să ateste tendințele înregistrate și de alte sondaje. Partidul Comuniștilor este în cădere, Partidul Liberal Democrat este în creștere, vertiginoasă am putea chiar spune, de la 21 la 28% intenții de vot. Ar fi pentru prima dată când diferența între Partidul Comuniștilor, creditat acum cu 35%, și următorul plasat este mai mică de 10 puncte procentuale. Vasile Bot Naru analizează.
CBS AXA a anunțat că noul sondaj confirmă rezultatele cercetării precedente, dar atestă și niște mișcări de trupe, cum ar fi zis centurionii lui Ștefan cel Mare. Profesorul Ion Jigău.
Semnificative sunt schimbările numai pentru PRDM. Pentru PCRM ele nu sunt semnificative, schimbările, Adică s-ar putea ca el să fie stagnat la acea dată care l-am dat noi data trecută, dar pur și simplu avem o eroare. Celelalte partide, la fel, diferențele nu sunt atât de mari.
Dar nu s-au mișcat.
Adică ar putea să fie pur și simplu o stagnare acolo. Cert este că pentru PRDM se manifestă o modificare semnificativă. Atât putem afirma cu certitudine.
Atunci când stabilesc posibila împărțirea voturilor, cercetătorii de la CBS AXA operează în exclusivitate cu preferințele celor care au decis deja că numai decât vor merge la vot și știu cu cine vor vota.
Clar că vor trece numai 4 partide, vedeți care. În ceea ce privește nemijlocit ce vor scoate ei din urne, va fi funcție de prezență la vot, de încă ce vor face partidele aceste zile care au mai rămas.
L-am întrebat pe Ion Jigău care dintre recentele sondaje e pe alături de arătură, cum se spune la țară, atunci când lasă sub prag sau dimpotrivă saltă peste pragul de accedere Alianța Moldova Noastră sau Partidul Umaniștilor, condus de Valeriu Pasat. Ion Jigău a spus că se oferă numai decât să-mi răspundă la această întrebare în ziua de 29 noiembrie. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Ce rol mai joacă în alegerea pe care o vor face moldovenii duminica viitoare clarificarea evenimentelor din 7 aprilie 2009, stabilirea vinovăților, un reportaj realizat de Lucia Diaconu.
Cum de un timp încoace, evenimentele din aprilie anul trecut lipsesc de pe agenda politică și unii chișinăuieni au renunțat să se mai întrebe ce s-a întâmplat de fapt în acele zile.
De unde a trecut atâta timp? De unde mai află care și cum și făcut? Nu nu mai află nicăi. Problemele mai importante sunt că un loc de lucru, să primești o capică, să poți mânca, să nu mori de foame. Dar asta, nu știi cum se face, că să lucrezi, să primești o capică mai grămadă, să poți un copil să dai la școală, să poată mânca o bucăță că mai bună, dar de unde? 1600 de lei și să faci. Cât timp să ajungi?
Îmi spune una dintre măturătoarele pe care le-am întâlnit în piața dinaintea clădirii guvernului, care s-ar părea că are mai multe motive să caute niște răspunsuri despre acele zile, pentru că cu un an și jumătate în urmă, de rând cu alte lucrătoare de la salubritate, a curățat porțiunea de bulevard dintre străzile Pușkin și Sfatul Țării de pietrele și gunoaiele ce au rămas după proteste. Raisa Rotaru, o chișinăuiancă care a auzit discuția, a ținut cu tot din adinsul să-mi spună că se detașează de interlocutoarea mea.
Mijele de poporul ăsta care nu înțelege că a fost maltratat, a fost omorât tineretul nostru, au fost fetele violate, drepturile noastre pe ziua de azi sunt violate.
Chiar dacă spiritele par să se fi liniștit odată cu trecerea timpului, mă convin că mai mulți chișinăuieni din rândul tinerilor mai cu seamă sunt nemulțumiți pentru că anchetele pornite nu i-au scos încă la iveală pe cei care se fac vinovați de moartea unui om și de devastarea clădirilor Parlamentului și Președinției.
La noi Moldova și anchete nu merg de acum. La noi e cumătrismul, că și fost făcute anchete pe bază la mulți polițiști, de exemplu. Și eu știu concret oameni care au participat acolo, dar și de acasă și se bucură mai departe de viață, pentru au fost și oameni morți. Cineva trebuie să răspundă pentru toate faptele care s-au făcut.
Îmi spune un student care s-a prezentat Constantin. Dorin, alt tânăr care crede că speranțele i-au fost înșelate, se gândește chiar să stea acasă la 28 noiembrie. În semn de protest față de nehotărârea politicienilor de la guvernare.
O parte din polițieni care au avut posibilitatea de a face ceva schimbări sau de a spune adevărul la oameni, deja sunt taxați pentru că n-au făcut-o și nu mai au populația încredere în ei.
M-am interesat și la alți alegători dacă tărăgânarea anchetei ar putea fi motivul pentru care a renunțat să facă uz de dreptul său de vot.
Știți, eu vă spun, lumea azi duc să voteze, dar votează pur și simplu din instinct, pur și simplu că trebuie. La odică, că trebuie să ducă.
Este părerea împărtășită de majoritatea oamenilor cu care am stat de vorbă. De la mai mulți chișinăuieni însă am auzit aceeași concluzie. Odată ce după un an și jumătate evenimentele din aprilie 2009 rămân încă învăluite în ceață, nu mai are sens să aștepte dezvăluiri de la autorități. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Reportajul a fost transmis în cadrul emisiunii electorale de la Europa Liberă, transmisă în fiecare zi de luni până vineri la ora 14 și realizată de Valentina Ursu. Invitata acestei emisiuni a fost Valentina Cușnir, candidat independent, singura deputată care a fost maltratată în noaptea de 7 aprilie 2009. Valentina Ursu a întrebat-o și pe ea dacă mai crede că se va afla vreodată adevărul.
Da, este o durere mare și grav ceea ce s-a întâmplat
nu doar cu mine, dar mai tare mă doare faptul pentru ce s-a întâmplat cu tinerii care au ieșit să-și ceară dreptul la un trai decent, la un viitor în țara sa și au dorit o schimbare. Și un loc principal în programul meu electoral anume îl ocupă problema tinerilor prin prisma evenimentelor din aprilie 2009. Eu am fost printre tinerii manifestanți atunci, la 7 aprilie, și vreau să spun cu toată responsabilitatea că ei nu au nimic comun cu provocatorii lui Voronin aduși de prin pușcării care au devastat clădirile președinției și parlamentului. Eu am fost lângă tineri și atunci noaptea în Piața Mare Adunări Naționale, când erau omorâți și bătuți, iar Voronin și cu prim-ministru Zinaida Greceanu primeau plăcere la geamul guvernului. Apoi doamna prim-ministru ne-a amenințat că ne va împușca copiii dacă vor mai ieși în piață. Acum, prin judecăți, tot eu sunt alături de acei tineri din aceste motive că ne-au promis actualii guvernanți, atât comuniști cât și democrați, că ne vor spune adevărul despre 7 aprilie și după un an și jumătate mă întreb și îi întreb. De ce nu au făcut-o? Unde este acest adevăr?
De ce este săracă Moldova și de ce rămâne a fi un stat corupt?
Noi nu suntem săraci. Noi nu avem bani, dar nu avem bani pentru că avem guvernanți corupți, dar și în mare parte nepricepuți. Asta e problema cea mare. Și acum noi trebuie cât de mult posibil să ne debarasăm de acele clanuri mafiote care au pus mâna și s-au îmbogățit în foarte scurt timp, lăsând poporul în această situație și distrugând practic economia, sursa principală de existență a unui stat.
Valentina Cușnie, candidat independent în alegerile din 28 noiembrie. Inițiativa civică pentru un parlament curat, formată din mai multe ONG-uri, a întocmit o listă de 30 de candidați la alegeri care nu ar îndeplini criteriile etice și de moralitate. Nu este vorba de criterii juridice, nici de cazuri care bat la ușa tribunalelor. Vasile Botnaru comentează această inițiativă civică.
Mai întâi să convenim asupra punctului de plecare. O persoană care pretinde să devină demnitar își asumă riscul să fie luat la bani mărunți, oricând și oriunde, tocmai atunci când îi este viața mai dragă. Cum și cu cine și-a petrecut vacanța la munte paznicul de la Gunoiștea din Țânțăreni, probabil nu interesează pe nimeni. Pe când nota de plată pe care a achitat-o un deputat în timpul șederei sale, fie și private, la Carlovivară, să zicem, este ab initio prada jinduită pentru jurnaliștii de investigații, care la rândul lor sunt ochii și urechile publicului. Dacă acceptăm o asemenea așezare a lucrurilor, înseamnă că ne va veni mai ușor să înțelegem ce vor ONG-știi care s-au apucat să radiografieze listele de candidați pentru funcțiile de deputați. Cu o marjă anume de aproximare în cazul unora și de indulgență în cazul altora. Atenție, ei nu revendică pedepsirea candidaților cu păcate. Asta e treaba procurorilor, judecătorilor sau eventual a instanței de apoi. ONG-știi care pledează pentru liste curate vor, la fel ca toți alegătorii, să excludă probabilitatea ca legislatorii să irosească banii publici, să tăinuiască venituri dobândite, ceea ce ne-ar duce cu gândul că s-ar putea să fie ilicite, să nu-și abandoneze cu ușurință partidele, cu tot cu doctrinele lor, pentru că finalmente ar însemna trădarea alegătorilor. Poate exceptând cazul Stepaniuc, cel care spune că a rămas neclintit în timp ce foștii săi ortaci au luat-o razna. Ori cine a călcat odată strâmb, dar aminte de câteva ori și încă premeditat, s-ar putea să nu reziste ispitei de a sări iar pârleazul. De altfel, echivalentul în rusă pentru integritatea șubrezită ar fi padmocenă reputația și vine, spun dicționarele, de la negustorii care vindeau mărfuri umede, adică de la deteriorate urmare a transportării în condiții improprii ori stropite premeditat, ca să tragă mai mult la cântar. În franceză există pentru această situație adjectivul fesande, adică cumva urât mirositor. Deci, tot la curățenie ajungem.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla care este agenda summitului NATO de la Lisabona și de ce este extrem de relevantă pentru Republica Moldova.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Trecem acum la summitul NATO, care a început în această după-amiază la Lisabona. Agenda reuniunii NATO este dominată de două probleme interconectate: implicarea alianței în Afganistan și relansarea relațiilor cu Federația Rusă.
At this summit we will also launch a fresh start in our relationship.
Secretarul general NATO Thor Rasmussen a precizat că summitul va marca și o nouă etapă în relația de cooperare cu Rusia și, cităm, mă aștept să cooperăm și în problema scutului antirachetă. Interesul NATO să obțină cooperarea Rusiei într-o serie de probleme strategice are la rândul său implicații pentru noua strategie a Alianței Nord-Atlantice, care se așteaptă să fie adoptată sâmbătă. Detalii are Mircea Țicudan.
Agenția Reuters anticipează că membrii NATO vor aproba la Lisabona un plan de retragere treptată a trupelor din Afganistan, în ciuda unei dispute între liderii Alianței și președintele afgan Hamid Karzai pe teme de strategie militară. Karzai a fost invitat la summitul de la Lisabona, unde liderii celor 28 de țări din NATO vor accepta probabil planul ca afganii să preia controlul asupra securității propriei țări înainte de sfârșitul anului 2014. În paralel, ar urma să aibă loc retragerea treptată a militarilor străini, acum în număr de 150.000. În afara chestiunii afgane, sau mai degrabă în lumina ei, liderii NATO ar urma să adopte la Lisabona o nouă concepție strategică. Ea va cuprinde probabil un rol global pentru alianță, despre care secretarul general Thor Rasmussen a spus recent că este singura alianță capabilă să răspundă crizelor globale. La Lisabona, NATO va cere statelor membre să continue să investească în apărare, în ciuda crizei economice. Nu va lipsi de pe agenda nici problema relațiilor cu Rusia, mai ales sâmbătă, când președintele Dmitri Medvedev se va întâlni la Lisabona cu liderii Alianței. NATO vede în această întâlnire o ocazie pentru un nou start în relația cu Moscova, o relație șubrezită de intervenția militară rusească din 2008 în Georgia, țară candidată la primirea în alianță. Liderii occidentali așteaptă de la Rusia sprijin sporit pentru operațiunile din Afganistan, mai precis noi rute de acces pe teritoriul rus și elicoptere rusești pentru guvernul de la Kabul. De asemenea, NATO ar urma să invite Rusia să participe la edificarea unui scut antirachetă care să apere întreaga Europa de amenințarea atacurilor din partea unor țări ca Iranul.
A relatat Mircea Țicudean. Diplomația americană insistă ca noua strategie NATO să fie inclusă și relansarea sau reanimarea tratatului de reducere a armelor convenționale în Europa negociat în cadrul OSCE. Rusia și-a suspendat participarea în tratat, iar negocierea unei versiuni revizuite s-a dovedit imposibilă. Acum, Statele Unite propun un nou set de principii care să stea la baza tratatului de limitare a armelor convenționale, ce anume transparență, limitare și aprobarea țărilor gazdă. Un punct care va fi cu siguranță negociat la sânge de Moscova, dar extrem de important pentru țările est-europene semnatare ale tratatului inițial, între care se numără și Republica Moldova. Valentina Ursu a stat de vorbă cu consilierul prezidențial Dan Dungaciu, pe care l-a întrebat ce impact ar putea avea asupra problemei transnistriene faptul că relansarea tratatului de limitare a armelor convenționale devine parte din strategia NATO.
Dacă ne referim la tratatul privind armele convenționale, impactul poate fi foarte puternic, depinzând însă de strategia care se va aplica de aici înainte. De ce spun asta? Pentru că până în acest moment, tratatul privind armele convenționale în Europa era legat de problematica conflictelor înghețate. Dacă acest tratat se decuplează de problematica conflictelor înghețate, în acel moment lucrurile se complică, pentru că, și aici vorbesc despre Republica Moldova în mod explicit, puterea de negociere a Republicii Moldova, când va veni vorba despre prezența trupelor străine pe teritoriul ei, va fi mai mică. Dacă în tratatul armelor convenționale se scoate această problematică, dacă în declarația summitului de la Astana probabil că nu va figura acest principiu, atunci puterea de negociere a Chișinăului va scădea incontestabil.
Domnule Dungaciu, dar ce impact ar putea avea în acest context scrisoarea domnului Mihai Ghimpu, președinte interimar, care a fost interpretat de multă lume total aiurea, iar el nu a știut poate să explice până la urmă ceea ce a cerut?
Eu cred că până la urmă s-au făcut clarificările necesare și probabil că aveți dreptate atunci când spuneți că a existat o problemă de comunicare. O problemă de comunicare care se poate explica prin mai mulți factori. Probabil că unii dintre cei care au comentat-o nu au fost pregătiți pentru acest tip de mesaj atunci când președintele și-a anunțat briefing-ul. Poate că alții au interpretat această scrisoare într-o grilă strict electorală și atunci sigur că a fost utilizată ca atare. Dar dincolo de asta, mesajul președintelui Ghimpu dorește să sensibilizeze liderii NATO în ceea ce privește exact chestiunea pe care am discutat-o. În ce măsură va exista un impact direct? Asta sigur că urmează să vedem. Dar această necesitate de a spune lucrurilor pe nume în această problemă, cred că era incontestabilă. Republica Moldova, din acest punct de vedere, trebuie să folosească toate pârghile sau toate tribunele la care are, într-un mod direct sau indirect, acces. Asta a fost miza scrisorii președintelui Ghimpu. Nu s-a pus problema implicării trupelor NATO în soluționarea conflictului transnistrian, nu s-a pus problema unei intervenții militare de o formă sau alta. Este vorba doar că președintele Ghimpu s-a adresat acelei instanțe care a negociat tratatul privind armele convenționale. Pentru că tratatul acesta a fost negociat de către NATO și Uniunea Sovietică, pentru că el a început înainte de prăbușirea URSS-ului și a continuat negocierea între NATO și Federația Rusă, Federația Rusă fiind succesoarea de drept a URSS-ului.
Dan Dungaciu, consilier prezidențial. Multe țări din zona euro au răsuflat ușurate astăzi când au aflat că Irlanda totuși va apela la sprijinul financiar al Uniunii Europene și Fondului Monetar Internațional pentru a-și stabiliza sistemul bancar și bugetul. Iolanda Bădiliță de la Strasbourg are mai multe informații.
Potrivit presei irlandeze, după vizita de ieri a reprezentanților trocii europene la Dublin, guvernatorul Băncii Centrale Irlandeze, Patrick Hanahan, a confirmat că se așteaptă ca guvernul irlandez să semneze un acord cu privire la un împrumut substanțial de mai multe miliarde de euro din partea Uniunii Europene și a Fondului Monetar Internațional. Pe de altă parte, ministrul de finanțe Brian Lenihan a confirmat că odată ce discuțiile cu reprezentanții trocii vor fi încheiate, guvernul va solicita sprijin financiar. The Wall Street Journal scrie că acest plan de salvare ar putea ajunge la 100 de miliarde de euro. Alte surse susțin că cea mai mare parte din acești bani ar urma să vină din țările membre ale Uniunii Europene, în special din Marea Britanie, via Comisia Europeană, doar un sfert urmând a fi pompat de Fondul Monetar Internațional. Ca și în cazul Greciei și în cel al Irlandei, guvernul va trebui să opereze o serie de restructurări, mai exact, să ia măsuri pentru a atrage venituri la buget. Mai multe publicații europene se întreabă cum se face că țări ca Irlanda, Grecia sau Portugalia, ale căror economii reprezintă procente mici din zona euro, cauzează cele mai mari probleme. Cea mai mare problemă cu cele trei țări nu reprezintă atât atacurile speculative de pe piețele financiare, cât proasta gestionare a resurselor și slaba capacitate de a genera venituri. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Se pare că pentru prima dată în istoria postbelică, premiul Nobel pentru pace nu va fi decernat. De când i-a fost acordat scriitorului și disidentului chinez Liu Xiaobao, China s-a înverșunat să boicoteze ceremonia și să convingă și alte țări să nu participe. Victor Eschenazi Moroșan are mai multe informații.
Eforturile chineze au șansă de reușită, deoarece este improbabil ca premiul să poată fi decernat laureatului aflat în închisoare, după cum la fel de improbabil este ca membrilor familiei lui să le fie permis să participe la ceremonie. Regulamentul Comitetului Nobel stipulează că medalia premiului păcii, diploma și premiul în sine de 1,4 milioane de dolari nu pot fi ridicate decât de laureat sau de una din rudele sale apropiate. Liu îi spășește în prezent condamnarea la 11 ani de închisoare acuzat de acțiuni subversive, iar membrilor familiei lui, ca și altor numeroși dizidenți și intelectuali chinezi care și-au exprimat dorința de a călători la Oslo, li s-a comunicat că nu vor primi vize de ieșire din țară. La Oslo, Gerd Lundestad, secretarul Comitetului Nobel, a declarat, pe de altă parte, că la 10 decembrie ceremonia se va desfășura oricum, chiar în absența membrilor familiei, și că ea va include citirea unui mesaj din partea lui Liu și, poate, a unor extrase din scrierile lui. Lundestad a mai spus că până acum și-au confirmat participarea la ceremonie diplomați din 36 de țări. Sub presiunea guvernului chinez, câteva state, între care Cuba, Irak, Kazahstan, Maroc și Rusia, au interzis ambasadorilor lor să participe. Cel mai recent caz de suspendare a ceremoniei datează din 1936, când naziștii i-au interzis ziaristului pacifist Karl von Ossietzky să părăsească Germania. În epoca mai recentă a regimurilor comuniste, dacă Lech Wałęsa sau Andrei Saharov au fost împiedicați să participe la ceremonie, soțiilor lor li s-a permis să călătorească la Oslo și să primească distinția în numele lor.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
O rubrică semnată de istoricul Igor Cașu.
În august 1944, România trece din tabăra puterilor Axei în cea a aliaților. Unica armată însă care avea să ajungă pe teritoriul său a fost cea roșie, nu și cea a aliaților occidentale. Ori în acest fel, soarta postbelică a României, inclusiv a Basarabiei, era pecetluită. Stalin, în acest sens, îi mărturisea încă în timpul războiului unui lider comunist iugoslav, pe nume Milovan Gilas, că acest război este altfel decât cele anterioare. Cine ocupă un teritoriu își impune de data aceasta și regimul său politic și social. În momentul intrării Armatei Roșii pe teritoriul României de atunci, în martie-aprilie 1944, Partidul Comunist Român număra în jur de 1000 de membri. În scurt timp însă, rândurile acestuia aveau să crească semnificativ. Erau deja peste 5.000 de membri în octombrie 1944, 15.000 de membri în februarie 1945, număr care se va tripla din nou doar în câteva luni. Majoritatea noilor membri erau oportuniști și își asigurau astfel cariera sub noul regim. Unii dintre noi membri erau chiar foști legionari, primiți în PCR datorită experiențelor antidemocratice și totalitare anterioare, dar și vulnerabilităților în contextul procesului de denazificare proclamat la Ialta de către puterile învingătoare. Creșterea rândurilor partidului nu a asigurat însă impunerea unei majorități parlamentare prin respectarea normelor democratice. În 6 martie 1945, sovieticii, prin emisarul lor special Andrei Vâșinski, impunea primul guvern criptocomunist în România, condus de Petru Groza. Deținând funcțiile cheie în guvern, comuniștii au reușit astfel să pregătească fraudarea alegerilor parlamentare din anul viitor, din 19 noiembrie 1946. Știind că nu pot obține majoritatea de unii singuri, PCR a organizat un simulacru de front al Partidelor Zise Muncitorești, numit oficial Blocul Partidelor Democrate, în care intrau Partidul Comunist, Partidul Social Democrat, Frontul Plugarilor, Partidul Național Liberal, Aripa Tătărescu, facțiunea țărănistă a lui Anton Alexandrescu și Uniunea Patrioților. Principalii concurenți ai comuniștilor și sateliților lor erau două partide democratice, PNC și PNL, conduse respectiv de Iuliu Maniu și Dinu Brătianu. Deși acestea două se bucurau de susținerea majorității electoratului românesc, cei care au numărat voturile au fost comuniștii. Oficial, guvernul Groza a declarat că alegerile au fost câștigate de comuniști în proporție de 70%. Acum știm însă, pe baza documentelor de arhivă, că PCR și acoliții lor au obținut prin intimidări, amenințări și grave încălcări ale legislației numai mult de 47%, în timp ce partidelor democratice le-a revenit o ușoară majoritate, care le-ar fi dat dreptul legitim de a crea noul guvern. Statele Unite și Marea Britanie au protestat împotriva falsificării alegerilor, dar în cele din urmă s-au resemnat cu pierderea României și au semnat tratatul de pace de la Paris în februarie 1947. Presa sovietică, la rândul ei, a aclamat victoria comuniștilor români în alegeri de 19 noiembrie 1946, menționând că aceasta a constituit opțiunea istorică a poporului român pentru comunism. În realitate, documentele de arhivă sovietice arată clar că Stalin știa de atitudinea refractară a majorității românilor față de ideologia și urândurea comunistă. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei.
Deoarece e toamnă, evident că tema principală a ziarului Oastea Moldovei este perioada de încorporare în forțele armate. De asta dată venim cu câteva reportaje de la locurile unde tinerii s-au prezentat pentru a fi încorporați și în special m-aș referi la un reportaj amplu de la Centrul Militar Teritorial Chișinău, acolo unde mulți din tineri au venit însoțiți de către părinți și de către rude. Și în partea a doua a reportajului veți putea afla cum au fost acești recruți întâlniți în Brigada 2 de Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare, inclusiv de către ministrul apărării Vitalie Marenuța. Un articol pe care îl consider deosebit de interesant este și cel care se referă la faptul că militarii armate naționale participă la săpăturile arheologice de la Stolniceni Hâncești, acolo unde a fost atestată prezența culturii geto-dacice, dar și a muniților din timpul celui de-al doilea război mondial.
Cu revista presei se încheie și ediția din această seară. a emisiunii noastre. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și nu uitați să ascultați în continuare Radio Europa Liberă.